Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
U Milutinu Ristiću, rođeno na godinu dana pre Tita i Ive Andrića u jednom dragačarskom selu, autoru jednog zanimljivog dnevnika sa Solunskog fronta, govori njegova čerka Božana Jović.
U Čačku je tata imao rođenog strica, izuzetno bogatog čoveka, jednog od najvećih trgovaca svinjama sa Peštom. Ali u kući stričevoj nije se mnogo na to pazilo, strina nije imala decu, tata je sa služinčadi živeo, pocepane opanke, sve je bilo ne može biti gore i već je bio šesti razred gimnazije, a jako dobar đak, jedan od profesora koji ga je izuzetno voleo i tako dalje, bio premešten za Pirot. Onda mu je taj profesor iz Pirota javio, Milutine, ti tamo mnogo teško živiš, dođu u Pirot, treba im neko da im poučava decu i tata je otišao u Pirot. Tu se upoznao sa gospodinom Dragoljubom Jovanovićem, budućem vođom levih zemljoradnika u Jugoslaviji, i to je postalo prijateljstvo za ceo život. Kad su završili gimnaziju, tata nije mogao da se upiše na fakultet koji je želeo, a želeo je agronomiju, uopšte strašno voleo biljke, pa je onda sobio mesto u sudu u Loznici i upisao pravni fakultet koji se nije morao posećivati, nego su se mogli ispiti spremati, pa se onda ode na Beograd, samo prijavite i odete na polaganje, pa ste položili ili niste, već kako bude. Kad je već dve godine studija bio, upoznao je moju mamu, sa njom se oženio 1922. Pre nego što je došao da se zaposli u Loznicu, on je naravno prošao od 1914. pa do kraja rata, sve moguće ratove. Kao student pravnog fakulteta bio pozvan da bude jedan od 1300 kaplara. Sve školci sa raznih fakulteta i svi su odvedeni u Skoplje. Pošto su izdržali jednu obuku, čini mi se od 3 meseca, i onda su proizvedeni u kaplare, tata je završio rat kao poručnik. Prešao je Albaniju, prešao je Solunski front i posle rata znam da je morao 2 godine da bude učitelj, ali ne demobilisan. Kad je završio pravni fakultet, onda je polagao sudsko-advokatski ispit. Kažu da je briljantno to položio i onda je otvorio advokatsku kancelariju u Loznici. Advokat je bio oko godinu dana, kad je došao jednog dana i rekao mami, ja ne mogu da budem advokat, zašto mi Milutine, ne mogu da naplaćujem. Bio je jako dobar i nije mogao da gleda sirotinju koja treba njemu da plati, a sama nema ništa. Zato što je prošao kroz siromaštvo i znao je šta znači siromaštvo. Ja volim da budem u državnoj službi, pokušat ću da nađem mesto sudije ili nešto drugo. Donosi se u Jugoslaviji ukaz da se svi sredski načelnici koji nemaju visoku školsku spremu penzionišu i da na njihova mesta moraju doći samo osobe koje imaju pravni fakultet. Pošto upražnjenih mesta za sudiju nigde nije bilo, iako imao taj sudsko-advokatski ispit, on je rekao, ajde da prihvatim ovo, pa ću gledati ako negde uspem da se ubacim, da budem sudija. Prvo mesto koje je dobio, to je bilo Južni Brod u Makedoniji. 20 km udaljen od Kičeva i tu smo i sredsko načelstvo i naš stan bio je u jednoj begovskoj kući koja je izgledala kao tvrđava. Tata je tu proveo negde oko godinu i nešto i onda je dobio premeštaj za Valandovo. Kad smo stigli u Valandovo, desio se 1931. godine taj strašan zemljotres. Nijedna kuća nije ostala čita, uključujući ni našu. Petak je bio prvi veliki potres koji je odvalio jednu veliku stenu ispod koje je bio jedan ogroman tor koji je hvatao 300 do 350 ovaca. Stena se otkinula u svom korenu, pala i poklopila svih 350 ovaca. Moja baba negde oko 2 sata noću, pošto je prošlo više od 3 sata da nije bilo ni jednog potresa, ona kaže, znate šta, ova se zemlja smirila. Ja sad idem skuvam sikter kafu. Kad popijemo kafu, svak svoje kući na spavanje. Ona odlazi u našu kujnu, ona ogroman poslužavnik iznosi kafa i tako sa tim kafama u tom trenutku počinje taj katastrofalni deo zemljotresa. Ona padaju sve šoljice, poslužavnik i sve. Moja sestra, treća po redu, spavaju. Nana uleće u sobu, grabi jednu, mama uleće u drugu sobu, grabi nju. Mama napred, nazad sa njom, ne može da izađe iz kuće, Nana ostavi onu treću, uleti, izvuče i mamu i sve i u tom trenutku se dešava baš onaj, vrlo dugo traje zemljotres. Posle, kad se sve to svršilo, komandant žandarmerije, ipak je Valandovo i blizu granice i tako dalje, je razapao vojne šatore. Moj tata je bio, da tako kažem, glavni komandant parade u toku te obnove. Tako su i ljudi dobili jako lepe kuće, a tata insistirao, kad već toliko gaje svilenu bobu, da dobiju uz svoje kuće i prostorije gde bi gajili svilene bube. Kasnije se moj tata preseljuje po onoj uredbi da se ne može u jednom mestu živjeti više od 2,5 do 3 godine, odnosno sredski se načelnik ne može biti duže, da se suviše ne intimizuje sa stanovništvom i postane pristrasan. Mi smo se preselili odatle za Kičevo. Iz Kičeva moj tata se preselio da bude podban Vardarske banovine u Skoplje. Nikako mu se nije dopala ta služba. Kad je dolazio kući, naravno nije pričao to nama deci, ali mi čujemo, znate, da ban puno putuje, ide ovamo i onamo, šeta se, da je potpuno cela banovina na njemu i da mu to jako, jako ga opterećuje, a ne dobije ništa naročito toga. Bolje da idem za sredskog načelnika, tamo sam ja svoj gazda u srezu, radim kako ja hoću, a kad deca dođu za školovanje, ja ću da idem u ministarstvo za savjetnika u Beograd i da onda decu dalje školujem. I onda je zatražio i dobio za sreskog načelnika u Kumanovu. Veliki srez i vrlo bogat srez. Ali su se tada desili, Bože, da nam je suđen neki maj, da se svašta došava loše u maju. Petomajski izbori. Pobedila je opozicija. Slučajno me mama poslala nešto u tatinu kancelariju da mu nešto kažem i ja sam tada čula kako moj tata vrlo ljutito razgovara sa predsjednikom vlade, to je bio Bogoljub Jevtić, to sam opet kasnije saznala dok kad je pričao mami. Gospodine predsjedniče, meni se čini da sam ja ovdje bio da izbori prođu u miru, bez incidenata i na demokratski način, a ne da utičem za koga će narod da glasa. Narod je glasao za Stojiljkovića, opozicija je dobila, to nije moj posao, niti moja nadležnost. I tu se vrlo zakači sa tim Bogoljubem Jevtićem. Tata bude premešten za sredskog načelnika u Novu Varoš. Onda je moj tata već je bio iz Nove Varoši premešten, bio je u Novom Pazaru. Posle Novog Pazara dobio je Veles. Ja punim 18 godina i 41. počinje rat, a mjesec dana pre toga rata moga tatu pozivaju kao rezervnog potpukovnika da se javi, ne znam, to je tamo. Pošto se Jugoslavija brzo slomila, ali mi uopšte ništa o njemu ne znamo, ni ono nama, niti zna da smo preživjeli ta bombardovanja u Velesu i ništa, kao i u Prvom svjetskom ratu, cela ta divizija, možda i još neki, ne znam, počnu se povlače i preko Bitolja nekako išli su, a ne kroz Veles, i dođu do Soluna, računajući da će tu da se spoje sa Englezima. Englezi su pokupili sve inženjere, sve lekare, srednje tehničko osoblje i svo srednje medicinsko osoblje iz te divizije i to su odveli. A ovo su Nemci zarobili. Tu je komandant logora neki Bugarin, jer su Nemci, pošto su se žurili, i jednog dana se čita jedna odredba na bugarskom pa na srpskom da svi oni koji nisu Srbi da se jave i bit će odmah pušteni. Samo su Srbi ostali u logoru. Nije prošlo možda ni mjesec dana kad je došao jedan podoficir bugarski, rekao: koji se ovdje vika Milutin Ristić? Tata je ostao kao najstariji oficir u tom logoru, sa naše strane, naravno. Tata je odgovorio: ja sam, te vika naš komandant. I tata je otišao za njim. Ispostavilo se i da je taj Bugarin rezervni potpukovnik. Jesi li ženjen? Jesam. Koliko imaš dece? 4, kaže tata. Ja imam 3, sve najlepše. Šta si po profesiji? Pravnik, kaže tata. I ja sam, bre, bratko, pravnik. Kafa se donela neka i ovo, ono. Slušaj, došla je ovdje jedna delegacija iz Valandova. Ti si mnogo dobar čovjek. Mole da te pustimo. Kaže da si 31. godine, kad je bio zemljotres, bio tamo, da nikad takvog čoveka nisu imali, nikad takvog čoveka nisu poznavali, da te, kako znam i umem, da te pustim. I evo ti, bre, bratko, potpiši ove papire, pa da te pustim da ideš. Tata pročita i vidi da tamo između ostalog piše da se odriče da je Srbin, da nije Srbin, i da onda kaže: piši šta hoćeš. Koji god hoćeš narodnost napišeš, ja ću te pustim, pošto oni te moraju. Mogu li da vidim te da val... E, to ne mogu, kaže, ne mogu u logor nikog da puštam. Tata rekao: znaš šta, ne mogu ovo da napišem da nisam Srbin. A što, bre, bratko, to ti je samo formalnost jedna. Ti znaš šta si, ko što ja znam šta sam. Samo potpiši, kaže tata, jeste to jedna formalnost koju ću vrlo rado da ispunim, ako može svi drugi vojnici. A samo ja, a njih da ostavim, ja sam tamo najstariji oficir, kaže, bre, bratko, kako mogu, pa ne mogu ja da raspustim ceo logor. Ja ih ne mogu ostaviti. Tako je tata ostao u tom logoru, ne znamo tačno koliko, 3-4 mjeseca, dok Nemci nisu sve to sredili i sve zarobljenike, ne samo iz tog solunskog, nego iz drugih logora, prebacili za Nemačku. Pritom su razvojeni oficiri od vojnika. I na jedvite jade negde krajem 41. godine, a mi smo se iz Velesa posle prebacili u Loznicu kod moje babe, pa i Crveni krst javio da smo se nalazimo u Loznici i uspostavili smo prvo pismenu vezu. Jedanput mesečno se imalo pravo, dobijete neke onako formulare koje su Nemci davali i tako ide pošta. A Milan Nedić, koji je u to vreme stavio se na neki način na raspoloženje Nemcima, on je uspeo da izbori se kod Nemaca da jako obolele i vojnike i oficire puste kući. Tako je moj tata 40, znači tamo je probao nekako početkom 42. godine. Mi smo izašli na železničku stanicu, skoro da tatu nismo poznali. Bio je bukvalno jedan kostur presvučen sa kožom, veoma bolestan i tako dalje, ali naravno uz negu, uz pažnju, uz doktora Marina, čuvenog lozničkog lekara, a bili smo veliki prijatelji sa njim, tata se oporavio, popravio i sve. Proleće je već uveliko zaminulo, opet je došla depeša iz Beograda da se tata javi kod Milana Nedića u Beogradu. Tata kaže: šta će sad, ništa, naravno presvuko su u civili i tako dalje. Otišao je u Beograd, vratio se iz Beograda kao poražen. Šta je, mama, kaže, šta je bilo? Kaže: Nedić mi je rekao da mi nudi da postanem sreski načelnik u srezu Ljubičskom u Čačku, jer sve je ostalo po starom. Administracija ili uopšte, kako se to kaže, organizacija društva. I kaže, ja sam bio užasno, ti rekao, gospodin generale, ja uopšte nisam se tome nadao, ja ne znam da budem sredski načelnik pod Nemcima i sve. A on je rekao: znate, gospodin Ristiću, ja nisam bilo koji, ja sam general koji je imao svoje itekakvo ime i zasluge. I ja sam sada general pod Nemcima iz razloga da spasem od Srba što se spasti može. I smatram da na mesta kojima se nešto može učiniti treba da budu Srbi koji su pravi Srbi. Ali ja neću uticati na vas, ako vi to zaista ne možete. Vi onda nekako vidite da se negde sklonite, otidite negde u ilegalu, kažete da ste iz sela Dragačevskog, pa idite tamo u Dragačevo. Nemaca je zaista u Srbiji bilo relativno malo. I sad tata je došao, skupilo se lozničko prijatelji društvo i sve i počelo da se veća. Kaže, ali ja ne mogu više da vam šaljem ni plate, ni penzije, ni ništa. Jednostavno ne mogu vas držati na... I onda su se svi složili da je to jeste tako. Ako treba neko da bude na nekom položaju, pa da još pritiska Srbe od ozgo, a ne nešto drugo, mora se neka žrtva podneti, da to shvati kao žrtvu. I otišli smo onda u Srez Ljubiski. Jedno godinu dana bio je načelnik Sreza Ljubiskog, pa je onda dobio da bude načelnik Sreza Trnavskog. Sedišta oba načelstva su u Čačku. A bilo je osnovano nešto što se zvalo prestojništvo policije. I svi politički zatvorenici slati tu su tamo. Na sredskom načelstvu je ostalo kao ranije, da ima male sitne prekršioce zakona i tako dalje. I one koji su zaslužili neke veće kazne, kao i ranije, slati su na sud, pa u sudske zatvore. To se odnosilo na ovako obične građanske krivice, na kriminal i na tako dalje. Međutim, prestojništvo se policije tako punilo da jednom trenutka zatvor bio toliko prepun da su morali u zatvor sredskog načelstva da metu neke od političkih zatvorenika. I slučajno se desilo da je doveden najmlađi brat čuvenog partizana Radenka Mandića i njegov brat od ujaka ili od strica, ne mogu dalje, oba mladići 18-19 godina, i da budu tu samo 2-3 dana, pa onda Beograd, Banjica, a zna se ko je otišao na Banjicu, otiće na onaj svet. Četnici čitavo vreme boravka posle njihovog razlaza s partizanima, kad su se partizani povukli ka Bosni, a oni ostali u šumama po Srbiji, oni nisu mogli da likvidiraju taj odred Radenka Mandića, koji nije bio veliki, ali je bio vrlo vešt, motao se svuda i nikako nisu mogli da ga likvidiraju. Pošto je ispitao, ništa nije bio ni kriv, čak nije se ni priključivao tome svome bratu. I kaže, mlado dete ono, mlado dete drugo, pa zar iz mog zatvora, pa da odu tamo, pa da ih budu ubijeni. I on se sa jednim svojim pisarom, u koga je imao puno poverenja, dogovori, zovne obojicu dečaka, tako reći. Kaže, decu, ovako ćemo da uradimo. Mi ćemo da pretesterišemo katanac i vi ćete da pobegnete. A gde ćete vi da pobegnete dalje, to ja ne znam, ali ja vas molim. Ja sam stariji čovjek, mnogo od vas, imam četvoro dece. Ako vi kažete šta je bilo, meni ode i glava, a možda i moje porodice. Vi ćete, kažete da ste imali u čarapi ili u cipeli turpicu i da ste vi sami pretupijali taj katanac. Ujutru se napravi velika buka, ovo ono, tata bude pozvan u prestojništvo, pa čini mi se da je i tad zvan čak i u gestapo, ne znam. Jedva se ta oluja stišala, ali deca su pobegla. I drugo, nekoliko puta tata i vrlo veliki broj Čačana idu kao taoci u čačanske kasarne. Ako Nemci imaju neku akciju, a u akcije idu samo sa većim formacijama. S tim, ako jedan Nemac pogine, 100 Srba od onih Srba koji su taoci bit će ubijeno. Načelnika, direktora gimnazije, predsjednika suda, profesore gimnazije, trgovce najviđenije, moje dosta drugove, recimo Momčilo Leposavić je dva puta, to mi je najbolji drug bio, s tatom je bio dva puta u tom logoru, svi popovi, zatvore se gore u kasarne i čeka se kako će se svrši nemačka ta ekspedicija. Činjenica je da su oni imali na neki način sreću. Nijedna ta ekspedicija koja se kretala iz Čačka ili od Kraljeva pa ka Čačku pa dalje nije imala gubitke i vraćali su se, i kad se sve dobro svrši, taoci budu pušteni. Da li 3, da li 4 puta tako, mi za to vreme drhćemo. Niti znamo gde su Nemci otišli, ni šta će da rade, ni kad će da se vrate. Ni da li neka budala tamo po selu neće da ispali neku pušku bez veze, što neće ništa da se zna. Znači, to je jedno opšte drhtanje. Uvek se srećam popadije Rene, žene popa Mikice. Divan čovek bio jedan pop, ni noću nije se sklanjala ispred toga. I kad dođu žene i kažu joj, mama Reno, jesi li ti luda, pa troje ti dece se čeka kod kuće. Ona odgovara, časno nam reći da je, ona ovako odgovara. Neka, neki hrani komšiluk. Rodit ću još troje deca, jedan je Mikica. Tatino načelnikovanje izgleda ovako. Prvo, on dobio naredbu da vrši rekvizicije koje se daju za nemački Wehrmacht. Onda on kaže, Nemci idu u te rekvizicije, ali moraju se obavesti, ne znam, ovaj da ovoliko, ovaj odvoliko. Pošto je moj tata iz tog kraja, iz tog sela, i kaže, ne možete da ne date ništa, to doće, ubiće vas, uđe nešto najgoru svinju ili prase ili šta ja znam, ili neku jadnu mršavu, nikakvu kravu ili to sve ostavite, pa oni što, a ono što je bolje, teraj. Kad je provaljeno da tata javlja seljacima da sklone stoku i sve što mogu da nose, što je važnije, gore u brda, Gestapo ga je uhapsio i sproveo u, ja sad ne mogu da se setim, postojala je Kreiskomanda, postojala je Feldkomanda, šta je od čega starije, i onda je tata sproveden za Kraljevo. Ja sam naravno odjurila za Kraljevo, uopšte ne mogu da shvatim ni sada kako sam ja dospjela do Kreiskomandanta. To je bio jedan nemački pukovnik, ja sam govorila jako dobro nemački, on mi je pravio komplimente da govorim Hochdeutsch, i on mi je rekao, žao mi je Fräulein, vaš otac je juče sproveden u Gestapov zatvor u Beogradu. Kraljeva do Čačka, u vozu sam plakala, došla kući, rekla, mama, za Beograd u Gestapov zatvor. Gestapov zatvor u Beogradu, glavni ovaj bio je u Kralja Aleksandra broj 5 dole u podrumima, odnosno nije da li je to glavni ili sve, ali ko je došao u taj zatvor, teško. Mama je sa mojom tetkom, tom sestrom, tatinom, blizakinjom sela u voz, ja tad nisam išla za Beograd, i otišle su da budu primljene kod Nedića. Primio ih je Nedić i mama je tamo plakala i rekla šta se desilo. I on je rekao, znate šta, gospođo Ristić, ja ću pokušati, ali nemam nade mnogo da mogu iz Gestapovog zatvora da ga izvadim. Pokušat ću. Ali vam kažem, ako izađe iz Gestapovog zatvora, nikada više neka ne bude u svojoj kući. Kad ga još jedan put uhvate, bit će kraj. Nedić je uspeo, mi više nikad nismo bili u kontaktu s Nedićem, niti znamo kako je to on uradio. Nikada više nije bio u našoj kući. Nemci su imali jednu vrlo čudnu praksu, oni dođu, hapšenja su obično bila noću. Kucaju vam na vrata, pretresu vam kuću, ako ste tu, tu ste, otišli ste, gotovo je, ako niste, niste. Malobrojni su bili, zato su po selima ste se osjećali savršeno slobodno. Uglavnom su išli u rekvizicije i tada je tata otišao u legalu, nije otišao u šumu, ali nije više, nismo živjeli zajedno. Znate, mi smo imali kontakte, pa nismo mi jedni druge odavali. Onda je on postao sreski načelnik pri drugom ravnogorskom korpusu. A pop Milan Tucović je postao predsjednik ravnogorskog odbora za drugi ravnogorski korpus. Komandant drugog ravnogorskog korpusa bio je intendantski kapetan Predrag Raković. Jedan neobično inteligentan čovjek, i jedan čovjek, recimo, ja sam bila neko onako otporno stvorenje sa vrlo malo volje da bilo koga poslušam. Ali nekako sam imala utisak da ću sve uraditi što mi tata kaže i da ću sve uraditi što taj Predrag Raković kaže. Posto sam čula da se u intendanturu obično primaju sa vojne akademije oni koji su veoma sposobni, koji su, kako bi se to reklo narodski, klikeraši. On bi sigurno jako puno napredao, taj Predrag Raković, međutim, naravno, kad je sve palo, on se ubio se, on sebi je prosvirao metak kroz glavu kad su ih uhvatili kao partizani, poslije kad su došli i kad je došlo to oslobođenje. Ja i tata smo u zatvoru, tata je pušten, što ja ne znam, jer je o to odvojen deo zatvora, i jedne noći me, eto, zove taj Radenko Mandića, da ja ne znam da je to Mandić, otkud ja to znam. I kažu vam, cele noći me maltretira, vidi se da je visok čin oficirski ima, vidi se po delu njegovom i sve, ali vidi se po pitanjima, on od mene traži da odgovaram neka pitanja koja bi me apsolutno, morate da kažete samo da ili ne. Kad kažem za nešto što bi me poseklo, ne, on udara rukom o stoj i viče, nemoj da lažeš. Što lažeš? Šta pričaš? Priča istinu, govori istinu. Ako bi rekla da, to bi znači pristala da sam najgori izdajnik, saradnik okupatora i ne znam ni ja šta već više. Znate, pitanja na koma možete kažete samo da ili ne. I posle jednog takvog maltretiranja, a noću me prozvao u jedan sat noću, pada jedno pitanje, čija si bre ti? Ja sad u sebi mislim, znači sad kad kažem čija sam, sad sam tek obrala bosan, načelnik sredskog, načelnika Milutina Ristića, načelnika za vreme okupacije. Ali znam da ne mogu tu da slažem. Ja kažem, ne, šta ti otac, šta ti otac, rekao, sredski načelnik. Kako se zove? Ja kažem, Milutin Ristić. Kako kažeš? Ja kažem, Milutin Ristić. I sad nastaje jedno čutanje, čutanje, više me ne maltretira. Pošto sam ja počela, da nisam ništa molila, ja nikad nikog nisam molila, ali su mi se suze same iz lice slivale i on stavlja ruku u džep, vadi jednu sasvim čistu belu maramicu, kaže, evo ti maramica. Ja uzem onu maramicu, obrišem suze i na to čujem, kaže, a opet ništa ne razumem. Znate. Dobro, mlada si, popravit ćeš se. Vrati se u ćeliju. Zovne onog stražara i ona ime vrati u ćeliju. E sad ne mogu tačno setim, 3-4 dana posle toga mog noćnog saslušanja, dođe jedan da me prozove da idem kući. Što je za mene potpuno frapirajuće, neshvatljivo, nemoguće i sve. I sad ja dolazim kući, zgranuta mama, zgranuti tata, ja je zgranuta što vidim tatu tu. Uopšte smo i počinjemo sad da se pitamo šta je. Moj najbolji drug, Momčilo Leposavić, sa kojim se ja celo vreme okupacije žestoko koljem, jer on je levičar, a ja sam na suprotnoj strani, ali niti on meni nešto loše čini, niti ja njemu. I doživotno smo, dok nije umro, ostali najbolji prijatelji i ja ne znam, reći recimo da je nemoguće prijateljstvo između muškarca i žene je apsolutna budalaština. Ja sam imala dvojicu toliko bliskih, oba dvojica su bili komunisti, a ja to nikad nisam bila, ali su bili sjajni ljudi, jedan od njih je taj Momčilo Leposavić i tata kaže, ništa, ići ću ja kod Leposavića, ja sedem u kući, ne izlazim, tata ide kod Leposavića i kaže, Momčilo, ka šta je ovo, kako smo to ja i žena, Momčilo kaže, ne znam, kaže, ja sam sve sile, kaže, on zove tato Čikaristiću, a njegovi roditelji su mi bili upravnik i upraviteljica u internatu. Odatle još potiče naše prijateljstvo, a idemo isto u gimnaziju, mada su gimnazije bile odvojene, muška i ženska. On kaže, nemam pojma, ali ću pokušati. Ja sam, kaže, svi moji napori da nešto učinim za Žanu srezali su samo dotle da odložim streljanje, da je ne streljaju. I srećom, evo, ne, ko je to uradio, ne znam. I onda je išao i pronašao da je to uradio Radenko Mandić. I onda je i meni i tati jasno ko je to. Da je i tatu pustio, kad je čuo da sam ja njegova čerka, on je to ponovio. Znači, Radenko Mandić je pamtio ono za brata i ono prerezivanje katanca i sve. Verujte, ne znam ni da li je taj Radenko brat, da li je otišao kod Radenka ili negde na drugo mesto ili se krio, ne znam, je li živi sve, ali eto, taj čovjek je poštovao. 1974. kad se pisao novi ustav koji je odvojio Vojvodinu i Kosovo, koji, kad je spiker pročitao svi za, jedan glas protiv, on je u skupštini ustao i rekao, nije jedan glas protiv, protiv je Radenko Mandić. Digao se, izašao iz skupštine i nikad se više nije vratio. Vratio je knjižicu, vratio je sve i tako dalje. Inače je bio čuven Radenko Mandić.
Milutinu Ristiću je, kaže Božena Jović, posle toga oduzeta kuća, a građanska prava su mu ukinuta, tako da nije mogao dobiti posao. Kasnije dobio penziju. Umro je 1970. godine. Snimanje Dunja Dušanić. Montaža Dejan Vasović. Priredio Rajko Milošević.